taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Minu nimi on Allan Kroll ja ma räägin piiblist ja konkreetselt piibli ja arheoloogia seostest. Mõne jaoks võib olla natukene selline uudne lähenemine, inimene, kes on harjunud seda tunnistama, et piibel on Jumala sõna, mina usun sellesse, ma usun, et piibel on Jumala vaimust inspireeritud, usaldusväärne, meie jaoks autoriteetne, aga samas ma usun, et kui miski on reaalset ajaloos aset leidnud sündmus, siis ja piiblis on seda kirjeldatud, siis ilmselt on mingil hetkel ka teatud jälgi sellest jäänud ja välja tulnud. Nii et ma ei püüa sellega arheoloogiaga kuidagi pidi tõestada piibli usaldusväärsust ja öelda, et see on nüüd see ülim faktor, et kui ei oleks neid ajaloolisi ja arheoloogilisi allikaid, mis seda kinnitavad, et siis ei peaks me piiblit usaldama, aga selle ma toon siis välja võib öelda sellise lisaboonusena, et piibli usaldusväärsuse kinnitamiseks on meil ka teisi kriteeriumeid, aga ma arvan, et see on üks sellistest lisaboonustest, mis näitab meile, et piibli jutustus tõepoolest on autentne. Ma ei püüa sellega tõestada Jumala olemasolu, ma ei püüa sellega tõestada piibli jumaliku inspiratsiooni, vaid lihtsalt toon välja, et väga-väga paljud faktid, mida me näeme teistest allikatest, piibli välistest siis, neid samu me leiame nagu kinnitusena piibli sõnumile ja piibli õpetusele. Aga nüüd, ma jäin eelmises saates pooleli Vanatestamendiga, rääkisin siin erinevatest väljakaevamistest Assüürias näiteks ja selle teemaga ma nüüd tahaksingi jätkata ja hiljem siis tõenäoliselt järgmises saates jõuame Uue Testamendi juurde. Kui Assüüria endise pealinna Niinive juures teostati välja kaevamisi, siis leiti see huvitav asi, et kuningas Sanheribi paleest tuli päevavalgel üks raidkivi tahvel, millel kujutatakse Assüüria sõdalasi viimas juudi vange pagendusse pärast Laakise linna langemist, see oli aastal 732 enne Kristust. Kui me nüüd vaatame ja võrdleme seda piiblisõnumiga, siis teine kuningate raamat ja peatükk 18, salmid 13-15 seda sündmust meile ka kirjeldavad. Nii et jällegi me leiame ühe sündmuse, millest ühe poolt räägib piibel ja teise poolt, mida kinnitab piibli väline allikas, siis konkreetselt vastaspoole kirja pandud või täpsemalt lausa pildiks rajutud raidtahvel, mis näitab seda, et nii nagu piibel seda sündmust kirjeldab, nii nägid seda ka teise poole osalised. Kui näiteks sajand tagasi kahtlesid teoloogid sellise kuniga nagu Sargoni ajaloolisuses ja arvasid, et ta on mingisugune piibli autorite poolt välja mõeldud tegelane, kuna tema kohta puudusid igasugused piiblivälised allikad, siis jällegi on tänapäeval pidanud inimesed, ajaloolased ja arheoloogid ümber mõtlema, mis on üsna selline kordum nähtus, nagu ma siin nendes arheoloogia saadetes olen rääkinud, et on tohutu hulk selliseid väiteid, mis kunagi on toodud raudkindlatena lagedale ja öeldud, et see tõestab, et näiteks ei mingit Taavetit ei ole olemas olnud, Mooses ei osanud kirjutada, ei ole ta mingid raamatuid kirjutanud, eks, ja need kõik üksteise järel on hiljem osutunud valeks, siis täpselt samamoodi selle kuningas Sargoniga ka. Aastal 1843 avastati Iraagist selle sama kuninga Sargoni palee ja nüüd sellest varem täiesti tundmatust Sargon teisest on saanud Assüüria üks enim tuntud kuningaid. Ja selle sama kuninga poolt tema aastaraamatutes, siis annaalides ta väidab seda, et ta on nüüd vallutanud Samaaria ja on vallutanud ka Astodi linna. Täpselt nii, nagu Jesaja 20. peatükk esimene salm seda kirjeldab. Ja jälle klassikaline näide sellest oli aeg, mil teoloogid kahtlesid selles, kirjutasid tarku raamatuid ja väitsid, et ilmselt selline isik on välja mõeldud, mingisugune müüt või legend, ja nüüd mõned ajad hiljem me näeme, et see isik mitte lihtsalt ei ole vägagi selgelt tuvastatud kui ajalooline isik, vaid on leitud, et täpselt nii nagu tema kirjutas, samasugune kirjeldus on nende sündmuste kohta ka piiblis ja saajaraamatus nimelt siis. Nüüd läheme edasi. Heebrea pühakirjas, ehk siis vanas testamendis, on 26 võõramaise kuninga nime, mis on leitud ka teistes kaasaegsetes ürikutes ja mis on kusjuures isegi kirjutatud täpselt samal viisil nagu vanas testamendis. Maakeeli öeldis siis nii, et vana testament, Heebrea pühakiri, mainib neid kuningaid, 26 tükki kokku siis neid. Ja kui me hakkame neid kõrvutama teiste ürikutega sellest samast perioodist, siis me näeme, et sellised kuningad reaalselt olemas olid ja me näeme, et isegi nende nimede kirja viis on täpselt selline nagu vanas testamendis. Millele see kõik viitab? Jälle see kõik viitab sellele, et selle panid kirja pealt nägijad. Ja seda ma ei lakka rõhutamast sellepärast, et on nii palju selliseid kriitikuid ja skeptikuid, kes väidavad, et need asjad on kirja pandud sajandeid ja sajandeid hiljem, üldsegi mitte pealtnägijate poolt. Noh, ala Esra kirjutas kunagi seal pärast Babylonia eksiili, et tegelikult pealtnägijad olid ammu surnud ja ühesõnaga see on nii-öelda fabritseeritud ajalugu. Aga need allikad väidavad meile täpselt vastupidist. Piiblivälistes allikates on kokku kirjeldatud kas 15 võimalik, et isegi 16 juuda ja Iisraeli kuninga nimesid, kellede nimed ja tegutsemisajad on täielikus vastavuses sellega, mida me näeme näiteks pühakirjast Vanatestamendi kuningate raamatust. Ja kusjuures kõik need kuningad on nimetatud õiges järjekorras, ja sellistes allikates, millest ma siin räägin, ei ole ühtegi sellist nime, mida kuningate raamatus poleks. Ehk jälle, kui me tahame teha ajalugu natukene neid ürikuid oma vahel võrrelda, me võtame ette piibliteksti, vaatame, millises järjekorras, millised kuningad valitsesid, kes valitses siis, mis aja perioodil, kes tuli pärast teda ja nii edasi. Ja hakkame neid kõrvutama siis teiste allikatega sellest samast piirkonnast, siis me leiame üllatus-üllatus kattuvad. Väga suures osas kattuvad, mis siis meile peaks näitama või mida see meile peaks ütlema, seda, et piibli sõnum tõepoolest on usaldusväärne, et seda ei ole kirja pandud sajandeid hiljem, seda ei ole kuidagi pidi moonutatud või ümber kirjutatud. Näiteks kiilkirja tekstides esinevad sellised Heebrea kuningate nimed nagu Omri, Ahab, Jehu, Azaria, Menahem, Pekah, Hosea, Hiskia ja Manasse. Ja sellised Assyria kuningad nagu Tiglat-Pileaser, Sargon, Sanherib, Assarhaddon, Assurbanipal ja Süüria kuningad nagu Ben-Hadad, Hazael ja Retsin. Ja nagu ma ütlesin, et need on täpselt need samad nimed, mis meil on tuntud ka piiblist. Jällegi piibli välised allikad kinnitavad piibli sõnumit. Üks huvitav leid, millest ei saa siin üle ega ümber, on Laakise kirjad. Need on siis Laakise linna järgi nimetatud aastatel 1935 ja 1938 leitud keraamika tükkidel. Võib öelda potikildudel, siis 18 tükki on neid kokku ja see on kirjavahetus, mis on pärit 6. sajandist enne Kristust. See on ääretult huvitav minu jaoks vähemalt küll, sellepärast, et tegemist on kirjavahetusega Jeremia ajast ja just sellest perioodist, kus babyloonlased juba juudele peale tungisid ja kes ajalugu teab, siis aastal 586 ka selle vallutasid ja rahva küüditasid. Ja seal on selline huvitav kirjutis või selline huvitav kirjavahetus, kus Hosea nimeline ohvitser kirjutab Jaashile, kes oli siis Laakise linna komandör ja kirjutab lühikese aja jooksul enne Laakise hävitamist. Mis on jällegi huvitav, kui me loeme Jeremia raamatust, Jeremia 34, salmid 6 ja 7, siis seal öeldakse, et nüüdseks sellel hetkel, kui see kirja pandi, siis et ainult Aseka ja Laakis ongi alles jäänud. Need olid siis viimased kindlustatud linnad selles piirkonnas, mis veel suutsid babyloonlastele vastupanu osutada. Ja see on siis põhimõtteliselt kirjavahetus nende linna kaitsjate vahel. Miks ta minu jaoks eriliselt huvitav on see, et kui me nüüd kujutame ette ajalooliselt seda, et need on viimased vastupanijad, babyloonlased tungivad peale. Nad on meeleheitel, nad näevad, et mitte mingisugust väljapääsu ei ole ja siis püüavad kuidagi moodi veel vastupanu osutada. Ja mida me sealt näeme siis, nendest samadest kirjadest on täpselt see sama kirjeldus, mida me leiame ka piiblist. Ühesõnaga jällegi piibli välised allikad, need samad keraamikatükid, 18 tükki kokku sellest samast perioodist, 6. sajandist enne Kristust, kinnitavad, et nii nagu Jeremia oma raamatus seda Juuda ja Jerusalema langemist kirjeldab, niimoodi kirjeldavad seda ka piibli välised allikad. Me leiame sealt nendest kirjadest päris mitmeid ka piiblist tuttavaid nimesid, näiteks nagu Gedalia või Sitkia, ehk siis Matania, tema teine nimi, kirjutatakse ka sellest, et Juuda kuningas oli pöördunud abisaamiseks Egiptuse poole, aga nagu me Jeremia raamatust teame, et edutult ei saanud nad sealt abivägesid. Need tekstid põhimõtteliselt võimaldavad meil heita viimase pilgu Juuda kuningriigi viimastele päevadele. Selline kiri näiteks sealt nende samade savi tükkide pealt, et nüüd rahva käed on nõrgaks tehtud, ehk siis me ei suuda enam vastu panna. Vaenlased tungivad peale, me oleme ümber piiratud, me ei saa enam hakkama ja rahva käed on nõrgad ühesõnaga, et vastupanu raugeb. Ja loomulikult see peaks meid panema mõtlema, et kui me näeme neid selliseid tekste, selliseid kirjutisi, mis kinnitavad täpselt piibli sõnumit, nii nagu Jeremia raamatus seda meile kirjeldatakse, et siis see peab olema pealtnägijate poolt kirja pandud. Samuti, kui me vaatame Babyloniast leitud tekste, siis ka need räägivad sellistest kuningatest, kellest Jeremia ja kuningate raamatki räägivad näiteks Joojakin. Öeldakse Babylonia tekstides, et kuningas Joojakinile ja tema viiele pojale anti elamiseks loss ja määrati neile teatud kuuratsioon ja neid koheldi hästi. Täpselt nii nagu teine kuningate 25, 27-30 sellest kirjutab. Nii et jälle üks ja sama muster. Piibli välised allikad, konkreetselt siis Babyloniast pärit allikad, kinnitavad üks ühele seda, millest räägib Vana Testament.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Nüüd selle tänase saatega ma püüan siis võtta otsad kokku vanast testamendist rääkides. Ma olen rääkinud siin sellisest teemast nagu piibel ja arheoloogia ja konkreetselt siia maani eelmistes saadetes ja ka käesolevas saates rääkinud vanast testamendist ja siis järgmises saates jõuame ka uue testamendi juurde. Ja tahaksin mainida siin veel mõningaid selliseid piibliväliseid allikaid, mis kinnitavad meile, et nii nagu piibel mingit teatud sündmusi meile edasi annab, et sellisena kirjeldatakse neid sündmusi ka mujal. Me oleme jõudnud aastasse 1879, mil leiti selline huvitav arheoloogiline leid nagu küürose, ehk siis või piibli terminoloogiat kasutades koorese silinder. See oli siis kiilkirja tekst, kus olid kirjas sellised huvitavad mõtted, mida me leiame ka piiblist. Näiteks, et pärast Babyloni vallutamist aastal 359 pärsaste poolt siis saatis kuningas Küüros nende vangi võetud rahvad, ehk siis näiteks ka Iisraeli rahva, tagasi nende kodumaale ja nimetatakse, et koju pääsenute seas olid ka juudid. Jällegi, kui me vaatame Esra raamatut, siis Esra raamatu esimesest peatükist esimesed neli salmi kinnitavad meile seda sama. Nii et on tegemist äärmiselt olulise arheoloogilise leiuga, mis nii nagu kõik eelnevadki, mida ma siin nendes möödunud saadetes olen maininud, kinnitavad veel kord piibli sõnumi autentsust. Kui ma siin varem olen maininud, et paljud 19. sajandi õpetlased on kahelnud piibli kirjelduse autentsuses, no näiteks kui me räägime siis Esra ajal Iisrael rahva või täpsemalt siis juuda rahva tagasi pöördumisest oma ajaloolisele kodumaale, siis paljud on selles näinud lihtsalt mingisugust soovunelmat või muinasjuttu. Ja seda on koheldud nii, et noh, see kindlasti ajalooline sündmus ei saa olla. Aga jälle, nii nagu paljude teiste asjadegagi, aastal 1879 küüruse silindril leitud kiilkirja tekstidest on näha, et selline asi tõepoolest aset leidis. Ehk siis see kinnitab, et tegemist ei ole välja mõeldisega. Samuti aastal 2005 nüüd juba natukene uuemad leiud. Leiti selline Savi Pitser, mille omanik oli Jeremia raamatus 37. peatükis ja 3. salmis ja 38. peatükis esimesest 6. salmini mainitud juuda kuningas Jehukal või Juukal. Kujutame nüüd ette, et on kuningas, kes valitseb Jeremia ajal ja temal on noh, ütleme, kujutame ette sellist pitseri sõrmust, mis annab talle nii-öelda sellise templiõiguse või volituse teatud toiminguid teha ja nüüd aastal 2005 me leiame välja kaevamistel selle, millest kirjutab Jeremia 6. sajandil enne Kristust. Nüüd viimaseks ajalooliseks ürikuks või arheoloogiliseks leiuks, mida ma siin tahaksin mainida, on elefantiine papüürused, mis avastati 19. sajandil Egiptusest. Need on pärit 5. sajandist enne Kristust ja see kirjeldab ühe juudi koloonia templit elefantiine linnas Egiptuses siis. Ja tempel väidetavalt oli siis ehitatud kuningas Manasse ajal aastal 650 enne Kristust. Ja selle eesmärk oli see, et aidata vaaraod Nuubia sõjakäigus. Ja siis kirjeldatakse seal, kuidas selles piirkonnas nende samade papüüruste peal, siis kirjeldatakse, mis moodi peeti baasapüha, mainitakse isegi Nehemia raamatust mitmeid tuttavaid isikuid, näiteks nagu Sanbalat või Eliasib. Ehk siis ka need kirjutised, nagu ma ütlesin, mis on pärit siis 5. sajandist enne Kristust, kinnitavad meile mitmeid detaile, millest me loeme Vanas testamendis. Nüüd, et võtta seda pikka Vanatestamendi arheoloogia lugu kokku, mida ma tahan öelda on see, et piibel on osutunud nii paljudes pisiasjades täiesti korrektseks, et väita, et need lood on kirjutatud sadu või tuhandeid aastaid hiljem, et neid ei saa ajalooliselt usaldada, on minu arvates lihtsalt eelarvamuslik. Tähendab, võetakse vastu selline otsus, et kui tegemist on mingi religioosse tekstiga, siis kindlasti see ei saa olla ajalooline. Piibel on osutunud õigeks isegi sellistes pisiasjades nagu näiteks orja hind. Lihtsalt selline huvitav detail, et orja hind vahemikus 2400 kuni 400 enne Kristust, nii nagu me loeme seda esimesest Mooses raamatust 37-28, teine Moosese 20 ja 21 peatükk või siis teine kuningate raamat 15-20. Need kirjeldavad, kui palju sel ajal maksis keskmiselt üks ori. Kõigil puhkudel, kui me võrdleme teiste ürikutega, teistest piirkondadest me leiame, et kõigil puhkudel Vanas testamendis nimetatud orja hind kattub täpselt nendest teistest ürikutest leitud hinnaga. Ühesõnaga, kui nüüd teooria oleks see, et näiteks Moosese lood või siis tõotatud maa vallutamise lood on kirjutatud sajandeid hiljem, siis on täiesti mõeldamatu, et sajandeid hiljem, võib-olla või 1000 aastat hiljem, suudaks keegi mäletada, kui palju näiteks maksis ori mingi aastal 2400 enne Kristust. Aga piiblist me näeme, et just täpselt niisuguste detailideni on piiblisõnum osutunud autentseks. Ehk siis anna aega, ära tee ennatlikke otsuseid. Kui mingisuguseid asju me saame piibli ja arheoloogia võrdlemisel kinnitada, siis otse loomulikult on meil terve hulk sellised asju, mida ei saa. Aga me ei pea absoluutselt nüüd kohe kiirustama otsusteni, et järelikult piibel valetab, nii nagu paljud sellised sekulaarsed või usuvaenulikud ajaloolased on teinud. Anname aega. Välja kaevamistel tuleb pidevalt välja uusi ürikuid, kõik võimalike uusi detaile ja nagu ma ütlesin, et siia maani ei ole ükski nendest ümber lükanud piiblisõnumit järjest ja järjest me näeme, kuidas pigem piiblisõnum leiab kinnitus sealt. Nii et siis selline ajaloos ja arheoloogias tuhnimine annab minu arvates lihtsalt natukene sellist lisaväärtust juurde piibli usaldusväärsuse kinnitamisele. Et võibolla kui me püüame kedagi inimest veenda selles, et piibel on Jumala sõna ja autoriteetne ja inspireeritud ja eksimatu, siis võtta lihtsalt selle tõestamiseks kasutusele piibli kohad. See ilmselt ei vii meid väga kaugele. See tekitab sellise mulje, et tegemist on ring argumendiga, et me püüame piibli usaldusväärsust ja autentsust tõestada, tsiteerides piibli kirjakohti, ehk siis tõestada sellega, mis ei ole veel tõestamist leidnud. Aga kui me näeme, et ka teised allikad seda kinnitavad, siis ilmselt peaks seda võtma juba oluliselt tõsisemalt. Ajalugu, ma saan aru, on paljuski tõlgitsemise küsimus. Ma mõistan ka seda, et ajalugu kirjutavad võitjad. Otsa loomulikult on terve hulk asju, mis on kaotsi läinud, ürikuid, mis on ära hävitatud, tohutu hulk infot, mis on kusagil maapõues alles peidus ja me võibolla ei pruugigi mitte kunagi need asju üles leida. Aga ma arvan, et selle arheoloogia sellise lühikursusega vanast testamendist, uue testamendini jõuame järgmises saates, aga et sellise lühikursusega me oleme ikkagi ilmselt nii kaugele jõudnud, et näha, et siin ei ole mitte mingisugust vastuolu. Pühakirja religioosse sõnumi ja siis nii-öelda sekulaarse, ajaloolise või arheoloogia sõnumi vahel. Me näeme, et piibel on osutunud usaldusväärseks nendes asjades ja ei ole meil põhjust kahelda, et piibel on usaldusväärne ka teoloogilistes asjades, mida me ei saa niimoodi aineliselt või materiaalselt mõõta. Minu nimi on Allan Kroll ja järgmises saates ma tahaksin rääkida juba uuest testamendist ja arheoloogiast.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Yeshua.